Halleluja. Dagens tema veldig annerledes enn en vanlig julepeke. Det angrip julen. Angrip julen. Vi skal begynne i samme tekst som vi hadde forrige søndag. Lukas 2, 1-7. Og det går på rundt dette her. Det låter kanskje mer dramatisk enn det det egentlig men det vet at det sånn, en overskrift skal på en måte fange oppmerksomhet, og den her den fanger oppmerksomhet. Vi leser i Lukas 2, 1-7. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Den innskrivningen fant først sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle reiste for å la seg innskrive hver til sin egen by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, og til Judea, til Davids by som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å bli innskrevet sammen med Maria sin forlovede hustru, som var med barn. Men det skjedde mens de var der at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Teksten vi valgt med omhu fordi det på en måte mest historien om at de på vei til Betlehem. Og det på en måte en sånn førjulstekst som ligger i det, samtidig som det ligger i helt avslutningen, at Jesus faktisk blir født. Som sist søndag så nevnte jeg på at denne typen tekster, som det man ser her, med historiske personer, gjør at historien rundt Jesus noe helt annet enn en fiksjon, altså en oppdikting, fordi at det helt konkrete mennesker som omtales. Altså her omtales både Augustus og Quirinius, og at Quirinius var landshøvding i dette området her. Sånn. Det omtales at Josef han ifra Betlehem opprinnelig. Det der hans stamme kommer fra, Davids by. Det kobler ting tilbake til det gamle testamentet. Og at han bodde i Nazaret. Men de måtte da gjøre denne reisa på cirka 15 mil fra Nazaret til Betlehem. Alt dette her ting som bygger rundt det historiske elementet rundt vår tro. Når jeg snakker om å angripe julen, så det fordi at hvert eneste år så begynner det fra nå av og framover å komme artikler i avisene som prøver å fortelle at jula, det er bare en oppdiktning, har ingenting med verken med Jesus å gjøre, har ingenting med noe å gjøre, og at de kristne har kupp julehøytiden og alt dette her sånn. Det noe ordentlig vås, for å si det sånn. Så det sagt. Men jeg tenker at jeg ønsker å forberede deg, for jeg tenker at jula den tid på året kanskje der man har mest anledning til å snakke med sine medmennesker om budskapet. Nettopp fordi at det skrives så kritisk i en del avisartikler og meninger om det ene og det andre, slik at da har vi en anledning til å snakke med mennesker. Og selv om ikke du husker alle detaljer, så kan det være visse ting som du kan gripe tak i. Og så det visse ting det ikke vits i å slåss om i det hele tatt, mens andre ting mer enn viktig å kjempe med. Når vi ser på det jeg skal snakke om i dag, det tre ting, bare for at du skal huske det lett. Vi skal snakke om gaver, grantrær og guttebarn. Alt på G. Gaver, grantrær og guttebarn. Og hvis vi begynner med det fra en kant, så det her med gaver, man kritiserer jo det, at det hører ikke noe sted hjemme. Men det er jo forholdsvis enkelt å svare på. Fordi vismennene som kom til Jesus, nå kom de riktig nok kanskje et år etter at han var født, mest sannsynlig, for vi vet at når de kom tilbake til kongen, så utstedte han at nå skulle alle guttebarn i det området som var 2 år og mindre, de skulle da drepes. Slik at vi vet at han var ikke nyfødt når de kom dit. Og de hadde vært på reise, og det ganske interessant i seg selv, men vi vet at de kom med gaver. De kom med kostbare gaver, og de kom med gull, røkelse og myrra. Alt dette her gaver som var for det første kostbare, og det var gaver som var en konge verdig. Og det var gaver som de hadde tatt med sig. Det var ikke noe de tok med sig fra Statoil i siste øyeblikket, men det var ting som de hadde med sig, liksom på hele reisen. Det var utvalgte, utsøkte gaver som de hadde med sig. Og da tenker jeg som så, dette her ikke noen sånn vi kjemper masse om og bruker masse tid på, men vi bruker denne anledningen. Vi gir jo gaver til hverandre, og jeg må si at jeg har liksom, jeg har feiget litt ut på dette her. Vi bare overfører noen penger til kidsa, så sier vi kjøp hva dere vil. Men jeg tenker, jeg angrer litt på det etterpå. Tenker at, men hvem har tid til det her da? Men bare la meg så noen tanker. Hva om man virkelig jobbet litt helt konkret i forhold til å gi gode, meningsfulle gaver som peker på Jesus? Nå er det klart at å gi det til Stefan, det liksom ikke noen sånn stor viktighet i det at han en Jesus-troende. Men jeg tenker noen sånne gaver kan man på en måte legge litt sånn ekstra flid i og så tenke, hvordan kan jeg bruke denne anledningen når man da pøser ut penger og gaver i alle mulige retninger? Og det her betyr ikke at man gir noen veldig store og dyre gaver, men at man kan gi gaver som meningsfulle, gode og som peker på Jesus. En bok lett å tenke, liksom den handler om Jesus, men jeg tenker at det er et element i dette her som disse vismennene, de hadde gaver som de visste hadde en betydning. De hadde en funksjon i det at de ble presentert for Jesus. Og det på en måte også en annen side. En ting at vi gir gaver til hverandre. Det jo hyggelig i seg selv. Men også dette elementet, disse brakte sine gaver til Jesus. Og jeg tenker at en av de tingene jeg ønsker å bruke tiden på dette året her, sånn, det å helt konkret å tenke gjennom, hva min gave til Jesus dette året her? Hva min gave til Jesus? Hva det jeg ønsker å gi til Jesus? Som på en måte litt av det samme som gavene som disse vismennene hadde. Det var kostbare, betydningsfulle og viktige gaver som ikke var sånn siste øyeblikket gaver, men det var gjennomtenkte gaver som hadde en funksjon foran Jesus. Trengte han de gavene akkurat der og da? Nei, ikke nødvendigvis. Altså, han var såpass liten at gull kunne han ikke bruke til å sutte på en gang. Liksom det var der. Røkelse, myrra, som var en sånn salvolje. Ikke akkurat gaver som var direkte til han der, men det var signifikante gaver som betød noen ting i det lange løp. Og det tenker jeg litt av det jeg ønsker å gi til Jesus. Jeg ønsker å gi en betydningsfull gave til Jesus i år, som har en langsiktig funksjon. Så vet vi at julegavene, det går videre. Da vi innom nissen bare så vidt der. Det jo heller ikke noe bibelsk begrep, det vet vi alle. Men det tilbake faktisk så langt som til 270-tallet, til 340-tallet. En helgen som dyrkes både av den katolske kirke og den ortodoxe kirke, som heter Sankt Nikolaus. Han var i Tyrkia, og han et helgen spesielt i forhold til barn og de fattige. Og det er en viktig greie. Vi dyrker heller ikke julenissen, vi heller ikke interessert i å forsvare han på den måten. Om man snakker her i Norge om tusser og troll og disse små nissene som fløy på låven, så for vår del så ikke det noen ting å kjempe om heller. Altså det bare en tradisjon som har kommet, og vi kan gjøre med det hva vi vil. Men poenget denne nissen her, sånn, eller denne Sankt Nikolaus, som var en viktig og god tradisjon, han gjorde noen ting for barna og for de fattige. Og barna jo ganske selvskrevne i forbindelse med jula, for det jo barna det ofte dreier seg om. Men hva med de fattige? Det noe man kan være med og bidra der sånn? Som jeg sa når vi ba her sånn i stad, det mer enn nok av mennesker som lever i utfordrende situasjoner. Og jeg tenker at det en av de tingene vi kan være oppmerksom på, det disse menneskene som kommer til kort. Og ikke bare sånn fattige, sånn materielt fattige, det jo en stor del av verdens befolkning som der også. Men også mennesker som fattige i forhold til sosial omgangskrets. De fattige i forhold til kontaktpunkter. De kan være fattige i forhold til evne til å uttrykke seg, eller gå og besøke ting, og så videre og så videre. Så fattigdommen kan være mange områder. Så gaver gidder vi ikke å bruke masse tid på. Vi bare bruker det som allikevel gjøres på en bevisst måte. Det andre grantrær. Og det heller ikke en sånn kristen tradisjon. Det en tradisjon som kommer fra Tyskland opprinnelig, 1600-tallet, og da hadde man grantrær, og så hengte man på epler. Og så hadde man en seremoni, man tok et eple. Og dette var tilbake til at sannsynligvis så ser det ut som at julen en periode der Adam og Eva fikk navn. Det hadde jeg ikke brukt masse tid på å forsvare heller. Men i den tyske tradisjonen så var dette her vesentlig, for at det var det man feiret, og de tok et eple for å markere syndefallet. At det var på en måte noe av det som hadde sitt utgangspunkt der. Men vår feiring med juletrær, det kommer tilbake til dronning Victoria i England, da vi på midten av 1800-tallet. Og hun fikk dette av noen som ønsket at det skulle være en markering. Og det ingen markering der noen peker på tekstene i Jeremia, at man liksom man hadde en avgud. Det vel ingen av oss, selv om vi synger «Du grønne, glittrende tre, god dag», det ingen av oss som dyrker treet. Det ingen av oss som bøyer oss for treet og på en måte ærer treet på noen måte. Det ser vi jo så fort jula over, så det liksom få av pynten og hide på søpla. Liksom, det gjør man ikke med en avgud, så for oss så ligger ikke noe dypere enn det. Men jeg hadde heller ikke brukt masse tid på dette her. Men her kan man også gjøre noen ting i forhold til når man pynter treet. Kan det være mulig at når man pynter treet, så det to ting man kan gjøre? Det ene at man kan si, Herre, jeg ønsker at mitt tre skal være noe som skal peke på deg. Mitt juletre skal være noe som peker for deg. Slik at når folk kommer inn, så ser de ikke bare sånn røde og gule kuler og glitter, men at det kan være noe som peker på Jesus. At vi kan bruke disse anledningene. Folk kommer jo oftere på besøk, kanskje ikke i år, så mye som normalt sett, men i alle fall at man kan bruke de tingene rundt seg til å peke på Jesus. Så kommer vi til det som kanskje det viktige, guttebarn. Og det jo Jesus. Dette et område som vi kan kjempe for. Og hva det vi kjemper for da? Vi kjemper ikke først og fremst for om Jesus ble født 24. eller 25. desember. Selv om det mange ting som tyder på det. Altså, dette en tradisjon som går tilbake til ja, cirka 200 år da. Eller 150 år etter at Jesus ble født. To sånne tidlige kirkefedre, Hippolytus, han levde fra 165 til 235, han og en som heter Chrysostomos, 345 til 407. Begge disse omtaler Jesu fødsel som et vesentlig poeng, og de plasserer det omtrent på denne tiden her, 24-25. Desember, allerede i 386. Så allerede så tidlig så har man denne tradisjonen om Jesu fødsel. Når det slik at når Jesus ble født, så var det jo absolutt markeringer. Disse hyrdene var der på marken. Men allikevel, når et barn blir født, så var man ikke så oppmerksom på det. Jesu fødsel, derimot, den markeres mye tydeligere. I Betlehem så har man flere ting. Også arkeologisk troverdig ting, altså kirken i Betlehem, fødselskirken i Betlehem. Allerede når Konstantin ble den troende på 300-tallet, så sendte han sin mor rundt for å hegne om disse kristne, viktige stedene. Og allerede da, det altså 300 år etter Kristus, så var mange av disse arkeologiske stedene, de var veldig lette å markere. Fordi kristne hadde markert disse lenge før hun begynner å reise rundt. Så hun bare reiser rundt og på en måte viser på kartet nesten sagt at her ble Jesus født. Og så vet vi at i kirkehistorien, den har på en måte kommet og gått, så har det vært da kristne markeringer, altså før 315 rundt der da. Før det så var jo ikke kristendommen dominant. Da var det jo den romerske rike som rådet. Slik at kristendommen hadde ingen gode kår. Den kjempet som bare det for sin overlevelse. Men da dyrket man andre guder. Slik at de kristne markeringene før 300 forholdsvis beskjedne. Allikevel så de markante. Og det som interessant når man ser på arkeologien i dag, det at jo mer arkeologi, og modern arkeologi, den ikke veldig gammel. Den liksom fra midten av 1800-tallet, så begynner man med moderne arkeologi. Og så har den bare gått fremover, og man skulle tro at nå har man jo gravd såpass mye at man ikke finner nye ting. Hele tiden så finner man nye ting. Og alle disse arkeologiske funnene, man skulle tenke da, ok, spriker det? Nei. Alt sammen peker bare mer og mer inn. Og det gjøres funn altså daglig som bekrefter Bibelens historie og det vi tror på. Och i detta tillfälle här så ser jag att Betlehem som ett födested för Jesus är odiskutabelt. Det är ingen som på något sätt lurer på kanske de har bommat lite sån där, fant i fel sted. Nej. Det är hevet över en värt fil. Det som är intressant är att han bodde ju inte i Betlehem, men han bodde ju i Nazaret. Och den boken här som jag läste nu när jag var i Asien, så är det ett avsnitt som handlar om Nazaret. Och det är förhållsvis färskt. Det är ett bilde här bland annat ifrån Nazaret och ifrån ett hem som är i Nazaret, som är tillbaka till den tiden, som stämmer överens. Det är från 2020 som utgravningar har varit runt här sån. Och där man ser mer och mer tydligt, och utgravningen började där i 2006. För det så var det några nonner som jobbade där. De var där från 1881. Då var det någon nonner, franske systrar av Nazaret, som började. De skulle bygga ett litet nonnekloster. Och för att göra det så måste man då grava några fundamenter. Och då gravde de helt bevisst i ett visst område där de kom över några steinbyggningar, steinformationer. Och efter vart som de har gravt dypare och dypare så har de funnit att det här är det gamla kirker. Två kirker som ligger vid sidan av varandra. Den ena dedikerad till Maria och den andra är byggd där Jesus hade sitt hem. Och det är ganska säkert för att man publicerade alltså i 2020. Man började grava 2006, gravde 2015 och i 2020 så publicerar man en bok om dessa funna här sån. Den boken är så dyr att ingen som har råd att köpa den, kostar $160 hvis man ska köpa den. Men där är det också tydligt gjort rede för Nazaret som by och mest sannolikt det stället där Jesus växte upp, där han bodde och arbetade som sin fars son, som snickersson i alla dessa år fram till han blir 30. Det är ganska intressant och till och med Amazon när de skriver om den här boken här säger att den här boken den förändrar arkeologiens kunskap om Nazaret byn och publicerar de arkeologiska funden som gjort de sista 80 år om den här byn här sån. Så det vill säga att det finns vissa ting runt Jesu födsel, både hans födelse i Betlehem, att han växte upp i Nazaret och också någon av er som har varit i Israel, där har varit i Kapernaum och så sett Peters hus. Jag har också varit där. Alltså Peters sitt hus, det är 100% säkert säger arkeologer, detta var huset där Peter bodde. Och där vet vi att Jesus var. Han bland annat var där och besökte när Peters mor eller svigermor var sjuk och Jesus helbreder henne där. Så det är många ting som pekar på Jesu trovärdighet. När det gäller hans födselsdato, jag läser en bok nu som är ganska sprö. Den heter Reversing Herman, är på engelsk. Och den tar en lite annan vinkling i förhållande till detta här. Den menar att, eller något av den säger, det pekar på, nästan sagt, astrologisk profesi. Ett begrepp jag aldrig har hört för astrologisk profesi. Men när Jesus föddes så vet vi att vi går tillbaka till som vi sagt då geografi och arkeologi. Bägge dessa tingene pekar på Jesu födelsed och stämmer överens med det bibelske. Vi ser att de bibelske personerna som omtales i Bibeln är också historiska personer som är funnet i historien och i arkeologin. I tillägg så har man detta som gjorde att vismännen de kom. Och det är det han kallar för astrologisk profesi. Alltså när Gud ska annonsera att Jesus ska komma så var det något som var synligt i stjärnetecknet. Och argumentet hans är att i Uppenbarelsen 12 så står det om en kvinna som visar sig och som ska föda ett barn. Detta tänker han också har en överföring i förhåll till astrologin. Ni vet att det finns speciella stjärnetecken. Alltså jag är född i skorpionens tecken heter det sig. Och så finns det då en kvinna som heter jomfrun. Ett av dessa stjärntecknen. Jag lägger inte mycket vikt i det, men han har liksom jobbat runt detta här sånt, inte bara runt det, men här ligger det på många ting som han jobbar med. Men han säger att det är en stjärneformation som handlat om det att när jomfrun och då är det solen som är en av centrala tingene och månen, disse måste stå i en helt gitt konstellation. Og det kan man på en måte, i og med at disse her beveger seg hele tiden, så kan man gå tilbake i tid og se hvor sto de da og da. Hvor sto de da og da? I og med at disse her går rundt hele tiden, så kan man gå tilbake. Og han sier at den 11. september i år 3 før Kristus nå da, for at vi vet at året som Kristus ble født på ikke er null, men det var et antatt år man satte, men man mener at Jesus ble født da år 3 før. Det har blant annet med Augustus og Quirinius å gjøre, at man vet at han var død, Augustus, på den tiden, så derfor så måtte Jesus være født egentlig før vår tidsregning på år 0. Men i år 3, 11. september, og da var det tidsvindu som var på bare en time, cirka, da sto alle disse tingene helt på rekke. Og han sa at dette vet man utifra at man har lest andre babylonske historier, blant annet, som er historiske skriv ifra Babylon og ifra Syria og ifra andre land, der disse vismennene kan ha kommet ifra, og der det finnes altså skrevet ned at de så på stjernene. For det var helt avgjørende for deres både dyrking av jorda, det hadde avgjøring for når de skulle innhøste, det hadde i forhold til deres gudsdyrkelse. Og disse vismennene, de hadde ikke skriftene å gå etter, men de hadde ett tegn. De så hans stjerne i himlen. Og det her er den profetiske, den astrologiske profesien. Så til og med stjernene, og så kan man da legge alt det som jeg har sagt nå til side, og så sier man at uansett hva man mener om stjernetegn og den slags ting, så ser vi det faktum at når Jesus ble født, så var det en stjerne og en tydelig markering i den himmelske verden som var så klar at disse vismennene fra Østen, de kunne følge den stjerna. De visste at det betyr en konge er blitt født. De visste at han skulle fødes i dette området her sånn. Og de visste også, fordi englene kom og fortalte det, at dere må ikke si det videre til kongen, dere må ta en annen vei hjemover. Det forteller oss altså så mye at det vi faktisk holder fast ved rundt feiringen av jul, det er at Jesus ble født. At han ble født akkurat den 24. eller 25. desember, det kan vi leve med at det ikke er presis. Det er ikke det avgjørende. Vi vet det faktum at han er født. Han er en historisk person. Og som jeg sa forrige uke, en av de mest skeptiske til dette med troen på Gud, nytestamentliker, han heter Bart Ehrman. Han er uten tvil, altså. Han sier det finnes ingen mulighet lenger til å på en måte avkrefte Jesus som historisk person. Han er en historisk person. Det er ingen tvil om at han er født, at han levde, født i Betlehem, levde i Nazaret, var den som på en måte som 30-åring begynte å gjøre tjenester rundt omkring i Israel, at han døde på et kors, at han sto opp igjen. Alt dette her er uomtvistelige fakta. Og for oss er det ikke bare historiske fakta, men for oss er det personlig tro. Slik at det vi ser i dag, det er at alle ting rundt omkring oss, innenfor de vanlige vitenskapene, altså innenfor om det er kjennskapen til stjernene, om det er kjennskapen til arkeologi og andre historiefortellinger, alle ting peker på at vår tro, den er utrolig godt bekreftet historisk. Og det gjør at når du leser disse her historiene som kommer i aviser etter hvert, så kan du le deg mest i hjel bare, og så si at ja, 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 her er det utrolig hva de fighter for, og så få avvikle Jesus, eller avvikle jula, eller hva de ønsker å gjøre med dette her. Men jeg sier at, hva er poenget? Hvorfor i all verden vil de ta det bort? Og det vi ser, det er at det er Gud er et problem. Men da er jeg tilbake til den boka her som jeg var inne på i forhold til arkeologien. Den heter altså Er ateisme død? Er ateismen død? Og det den skriver det for, er for å vise til at det var en periode som man kunne være ateist mye mer med sikker grunn. Blant annet så skriver Time Magazine, som han refererer til her sånn, på 70-tallet, så hadde de en artikkel som står Er Gud død? Og det var fordi at på den tiden så virket det som at all vitenskap pekte mer og mer i retning av at verden har ikke blitt til ved Guds skapeverk, men verden er blitt til av seg selv mer eller mindre, og det er evolusjonsprosesser og så videre og så videre. Men det vi ser med vitenskapen I dag, at det mer og mer av det vitenskapelige som gjør at ateisme en umulighet. Altså det finnes ikke rasjonelle, logiske, smarte grunner til å ikke tro på Gud lenger. Det omtrent umulig. Det mye mer redelig å være agnostiker I dag og så si, jeg vet ikke. Men å være ateist, det nesten sagt umulig. Altså sånn rasjonelt sett. Og det en interessant utvikling. Og det ligger på flere plan. Det ligger blant annet på, jeg satt og hørte på en lang undervisning I går, en som heter James Tour. Han en av de absolutt skarpeste innenfor sitt område, som handler om kjemi og kjemisk evolusjon. Han jøde, men han en brennende kristen, og han starter alle sine sendinger starter han med å fortelle vitnesbyrdet sitt, og forteller at han elsker Jesus mer enn noe annet på jord. Det ingenting som viktigere for meg, sier han, enn Jesus Kristus. Jesus har frelst meg, og det hele det bibelske budskapet, 100%. Og han var I samtale med en annen, meget, meget aktet vitenskapsmann, som det vi kaller teistisk evolusjonist, men det bare et sånt litt annet begrep. Begge de to levende opptatt av Jesus, og de diskuterte akkurat denne problematikken her rundt muligheten for at liv kan bli til av seg selv. For det første så sier de at fra 1964 så kommer man med Big Bang-teorien. Før det så var tanken at universet det hadde vært alltid. Fra 1964 så sier de 100% sikkert det en begynnelse. Og en begynnelse ikke tilfeldig. Og det ingenting tilfeldig med hele skaperverket. Så fra 1964, allerede der så fikk ateismen et dødsskudd. Altså den har ingen mulighet til å klare seg fra den dagen av, for da det en begynnelse, og da det spørsmål, hvem begynner det hele? Og så kommer det neste elementet, og det det man kaller for kjemisk evolusjon. For at det begynner med, så skal jo da alt var jo dødt. Ikke sant? Det alle enige om, at alt var døde materialer. Og da det kjemi som skal altså produsere liv. Og det James Tour, dette hans spesialområde. Det få mennesker som kan dette bedre enn han. Han har fått mengder av utmerkelser for sin forskning innenfor kjemi. Og han jobber på et sånt nivå at han produserer altså biler med sånne små molekyler bare. Altså det helt sånn crazy vitenskap. Helt utrolig. Og han sier det totalt umulig å finne logiske, rasjonelle begreper for kjemisk evolusjon. At det som dødt skal bli levende. Du kan bruke all tid I verden, det umulig. Og det derfor ateismens kår, ateismens dager, de talte. Det vil si det mer og mer ting hele tiden som peker på din og min tro, at det rasjonelt, det fornuftig, og det den eneste veien. De som prøver å vri seg unna dette det de som intenst bare ønsker å si at nei, det finnes ingen Gud. Men det nesten sagt, det ikke rasjonelt lenger. Det ikke fornuftig lenger. For det så mange ting som peker I vår retning. Det tenker jeg at du skal få ta med deg inn I jula, når familieselskapene skal gå, og juleribba på bordet, og folk begynner å samtale, så det ingen grunn til at du skal på en måte gjemme deg under stolen, når på en måte de kommer med sine argumenter, at dette her sånn, det henger jo ikke på greip I det hele tatt. Jo, det du som har alle argumentene på din side. Du særdeles trygg med alle de elementene som bygger opp rundt vår tro. Og det bare den historiske og den rasjonelle biten rundt vår tro. Så har vi den personlige biten I tillegg, men den skal vi ikke si noe om I dag. Nå har du fått litt ammunisjon til juleselskapene fremover. Og det jo en sånn mulighet, ikke bare juleselskapene, men når vi møter mennesker I butikken og overalt, så det altså julesanger hele veien. Og det en sånn en anledning til å dele vår tro I disse dager. Vær frimodig. Far, så takker vi deg for at vi får lov til å ha med oss disse tingene inn I julefeiringen. At vi kan være trygge I vår overbevisning og I vår tro på hvem du og alt det du har gjort her. Vi takker deg for den historisiteten som rundt det. at vi vet at du en historisk person, at du sendte din sønn. Herre, det like forunderlig for oss hele tiden, dette faktum at du sendte din sønn fra evighet av for å ikle seg menneske, kjøtt og blod og være som oss og leve som oss for å ta på deg all verdens synd og sykdom. Herre, det for ufattelig til at vi kan gripe det, men vi dypt takknemlige for at du gjorde det, Herre. Det viser bare hvem du Gud, og hvordan du griper inn i vår håpløshet og i vårt mørke og i vår vanskelighet. Du den som åpenbarte deg for oss, Herre. Du den som ga deg til kjenne. Du valgte ikke å leve i det fjerne og sitte i det himmelske, men Herre, du kom til oss for å være iblant oss. Og vi feirer din fødsel i disse dager. Og vi feirer med flagget til topps. Vi feirer med stor frimodighet. Og vi gleder oss, Herre, over denne tid som vi inne i, Herre. Der vi kan få lov til å gi gaver med mening som peker på deg. Der vi kan pynte treet og peke på deg. Og der vi kan feire det faktum at du kom og ble menneske. Amen.